喂，你估陳伯幾時出得院啊？
你估佢係生瘡啊？割咗就冇事，佢係神經啊！呢啲嘢好難講噶嘛。弊爆咗胎添。
唔怕，我有試啤胎啊嘛。
我幾時有話怕啫？我話弊啫嘛。
咁你就唔應該咁講啦。
咁應該點講啊？
你應該咁講，哈哈，爆胎王。
你都黐線嘅，正常人點會咁講噶？
哈哈，爆胎王。
你講得啱，正常人唔會咁講，換胎啦。喂喂喂，有冇攝石喺度啊？
冇啊，要攝石嚟做咩啊？
我攞條繩綁住嚿攝石啊嘛。
無端端攞條繩綁住嚿攝石做咩？
我綁住嚿攝石就可以抌落坑渠度咯。
你冇事啊嘛？
冇啊。
冇事，點解要攞條繩綁住嚿攝石抌落個坑渠度啫？
我可以攝翻啲螺絲上嚟啊嘛。
要啲螺絲嚟做咩？
嚇？
就係呢幾粒啊？
你真係聰明啦。
哇！咁點攞啊？除非有嚿攝石啦。
所以咪係咯。
喂，咁冇曬符嘅喎。